Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Sitt ned,
takk for det.
Ok, har vi lyd?
Ja.
Velkommen til denne kvelden med Svein Tindberg. Som altså ikke skal ha et foredrag eller en trosbekjennelse, men det skal altså være en samtale om tema mellom tro og vitenskap. Store ting, store ting. Svært store ting. Men denne serien som der inngår I, la meg si bittelitt om den, fordi at jeg vil gjerne drive litt reklame for det kommende program utover høsten her. Først ut, om en uke eller noe sånt, Marie Antoinette Solli om gutter mot verden. Så det, jeg har sagt, ingen ringer enn Åsa Linderborg, det svensken I norsken, dansken og svensken. De har hørt på dem, ikke sant? Altså Åsa en eget skarpskodd kommentator, og titelen da også Kampen om sannheten. Og så får vi Musikanter uten grenser. Serien heter jo Grenser. Men da skal jeg være Musikanter uten grenser, og det vil ikke være noen stor overraskelse at det nettopp da Henning Sommero, Bjørn Alterhaug og Jon Paul Inderberg. Musikk uten grenser, musikanter uten grenser. Så kommer Maja Lunde, kanskje kjent for noen I det minste, med startet med Bienes historie, og har jo skrevet flere og flere, og har nå skrevet sitt fjerde innslag i den serien, og det heter forresten Drømmen om et tre, men vi skal snakke den kvelden om håpet I dystopien, altså håpet I alle disse uklare og vanskelige forestillinger vi kan ha om fremtiden. Altså. Og så det Atle Grønn, som ikke skal snakke om sjakk, en skjønt han vil sikkert også snakke om sjakk, men han skal først snakke om Ukraina og Russland. Han jo veldig kjent på det, og sjakken jo et kjent fenomen både I Ukraina og Russland. Ukraina og Russland, bakgrunn og historie. Og bortimot jul, eller I starten av desember, så vidt jeg husker, så det Ella Marie Hetta Isaksen, kjent fra Stjernekamp, og altså samisk aktivist, og på alle vis en dame I farta, altså. Under titelen, som også den titelen på boken hennes, Derfor må du vite at jeg same. Så velkommen igjen da, det vel det jeg prøver å si da. Om kvelden så det å si, her står det fra vaskeseddelen. Kveldens samtale tar utgangspunkt I Tindbergs refleksjoner om tro og vitenskap. Oi. Troens skjørhet og vitenskapens grenser. Hans undring over det ubegriplige, fysikkens mysterier og dens aktualitet for en åndelig tilnærming. Jeg tenkte også å kalle det her for altså, tro I kvantefysikkens tidsalder. Altså. Okay. Hans tanker faller utenfor allfarvei, og han lar seg ikke lett plassere I noen trosretning. Hans forestilling, Gudspartikkelen, trakk fulle hus under Olavsfestdagene, og samtalen ment å utdype hans tankeverden. Men den skal også ta opp allmenne og eksistensielle spørsmål vi alle strever med, og hvordan vi lever våre liv. Det ikke småtterier, altså.
Jeg ikke falla nå, for det var mye her jeg ikke skjønte heller.
Neida, derfor så tar vi da hans personalia her. Svein Tindberg har vært skuespiller ved det norske teatret gjennom en årrekke, med en rekke sentrale roller, dessuten kjent fra fjernsynsteatret og filmverdenen. Det masse mer å si. Han også en produktiv forfatter, parentes I juleevangeliet, bibelfortellingen for barn, og drømmevandrer-trilogien, og der det vel alle tre her kanskje, alle tre, for barn. Mest kjent han I midlertid for sine teaterforestillinger med utgangspunkt I bibeltekster, Markus Evangeliet, apostlenes gjerninger, religionshistorie, Abrahams barn, og forholdet mellom tro og vitenskap, gudspartikkelen, som da en teaterforestilling, får vi kalle det. Mm-hmm. Tindberg har mottatt Bibelprisen, Brobyggerprisen, Petter Dass-prisen, Kritikerprisen og Hedda-prisen. Det neste blir vel Sankt Olavs orden, da. Det ikke det naturlige? Det bruker å være å gå den veien.
Jeg vet ikke om jeg har noe å si der, men jeg for.
Jeg skal nevne for etter velkommen. Nei, men da får vi kaste oss ut I det her. Så... Nei, jeg tenkte å starte opp rett og slett og spørre om litt, ikke mye, men om dine røtter, barndom, bakgrunn på en måte for hele det prosjektet her da.
Ja, jo, altså jeg har jo barndom. Mamma var fra Bø I Vesterålen, pappa fra Svolvær. Mammas far, altså bestefaren min, var ekspedisjonsleder til Grønland, så han var borte noen måneder om gangen. Det vil si at der satt en liten familie igjen I mørket I Bø I Vesterålen. Der, hva gjør du da? Jo, du forteller historier. Så hele mammas slekt fortellinger og sanger, eventyr og så videre. Og det samme fra pappas side, fordi pappa var scenograf på Norske Teater, så min barndom har jo vært der. Og han ble kjendis på sine gamle dager. Selv om han var scenograf, så ble han plutselig kjendis, fordi han var med I Rorbua. Så hver gang dere ser en reprise fra Rorbua, han gamle morsomme, ja, det han. Og så han igjen, han heter jo Snorre, og han var sønn igjen av altså min farmor, Sigridur Seimonsdottir. Og der hører dere det. Det ligger jo der, Sigridur Seimonsdottir. Du hører det, det legender, sagn, eventyr og også bibelfortellinger. Så det bakgrunnen. Så I min familie det sånn, «Pappa, jeg har så lyst til å bli lege! Ti still, gutt mine! Du skal bli forteller!» Ja, sånn det I min familie.
Ja. Ja, og ikke mye religiøst å spore her da, sånn I utgangspunktet?
Nei, egentlig ikke. Jeg vokste opp I et hjem, jeg vil jo ikke si, altså det har aldri vært noe engasjement mot religion, men det har aldri vært noe spesielt, altså det kulturelt med en annen aftenbønn på senga og en annen julegudstjeneste, men ikke noe engasjement mot det, så det er på en måte teatret som har brakt meg inn I det.
Så ikke noen konflikter I barndommen? Hos meg var det slik at far var I stod arbeiderbevegelsen, gikk ut og heist flagget 1. mai, og da sto mor I vindueskarmen og gråt.
Ja, ikke sant? Nei, det er din barndom.
Det min barndom.
Ja.
Ok, nei, men da skal vi altså gå over I et tema mer grunnleggende. Du var jo her på Olavsfestdagen I sommer, og det vet jeg at mange har hørt, enten den... I vår frues kirke, altså min tro, eller gudspartikkelen på
byscenen
heter det nå, byscenen. Ja, det var jo to forskjellige ting, og sånn sett så tenkte jeg å nærme meg det her litt gjennom de to tingene. Det ene på en måte tro, sånn sett, I din mer personlige forstand, og det andre dette prosjektet med gudspartikkelen. Mm. Og vi starter kanskje opp med det første. Så vil du for eksempel si, du en kristen?
Ja, jeg vil si, det jeg.
Ja.
Men det så vanskelig det der, for at jeg kommer ikke fra et religiøst miljø. Det teatret og arbeid med bibeltekster, rett og slett jobben min. Første jeg skulle gjøre, som hadde noe med det å gjøre, var Johannes I ordet til Kai Munch. Og den rollen en rolle, det en ung mann. Ja, jeg var ung den gangen. Det en ung mann som studerer teologi. Han har kommet så langt I sine studier at han også vikarierer som prest. Men han sliter med sin tvil. Og jeg forsto at mens jeg jobbet med den rollen, at jeg kan aldri komme til å kunne klare å spille denne rollen, for jeg vet ingenting om tvil. Men det jo ikke sånn at du kan bestemme deg fredag kveld, at nå skal jeg tro, sånn at jeg kan begynne å tvile på mandag, liksom. Så jeg måtte snylte på noen andre. Og da ringte jeg til den nærmeste kirka der vi bodde, Nordstrand kirke, og fikk snakke med en som dere mange av dere har hørt og vet hvem Per Anders Nordengen, altså sønnen til den gamle ordføreren I Oslo. Per Anders Nordengen var ung prest der, og jeg fortalte at jeg var skuespiller og trengte hjelp til å finne fram I ordet av Kai Munch. Hva bibeltekster? Hva ikke bibeltekster? Hva betyr det greiene her? Og så videre. Og Per Anders ble veldig nervøs av det, så han gikk litt grann opp I pitch. Og begynte å anbefale en rekke kjendisteologer. Han var ikke det selv den gangen. Og så sa jeg, for jeg bare en vanlig norsk menighetsprest. Og da sa jeg, det han aldri har glemt, hvis det noe som heter en vanlig norsk menighetsprest, så det det jeg vil snakke med, ikke en prest som egentlig helst ville vært skuespiller. Og sånn ble det. Så der begynte vi. Vi begynte sammen, Per Anders, jeg hadde jo prøver med, det var Kjetil Bang Hansen som satt opp det også, på dagen. Og så på ettermiddagen så jobbet jeg med Per Anders, og han viste meg hva som står hvor, og så videre. Og jeg husker han kom hjem til oss første gangen. Jannicke, kona mi, var veldig nervøs. For det var litt sånn, presten kommer. Det presten som kommer. Så hun hadde dekt på med kniv og gaffel og en av skjert og to bibler. Og den kvelden startet et langt vennskap. Men i hvert fall, det gjorde at jeg leste Johannes evangeliet, for det der det hentet fra i hos Kai Munch. Og de tekstene satt seg fast i meg. Og jeg har fortsatt å lese i den boka, både fordi det store litterære kvaliteter, men også må jeg jo innrømme fordi tekstene tok tak i noe bakenfor intelligensen min, noe med drømmer og lengsler, og det bare fine tekster, så jeg fortsatt å lese dem, og som gjorde at vi da senere valgte å gjøre Markus evangeliet.
Det den veien vi skal gå. Jeg tror du kvalifiserer for det som jeg synes en fin betegnelse, en tviler av Guds nåde.
Ja, altså jeg veldig skeptisk til folk som ikke tviler, uansett ja, ikke, hva det gjelder.
Ja, derimot så lurer jeg, nå skal vi snart over på gudspartikkelen og de tingene her, men det må være vanskelig ut fra et sånt ståsted, altså disse dogmene da, og kirkemøtet i Nikea, som altså var det som tilfeldigvis klart og altså vedtok hva som skal være de bibeltekster, som en del er altså veldig retroende i forhold til. Det der fikser du.
Man må ta et valg. Altså, jeg skal fortelle en liten historie. Jeg var i, første gang jeg var i da, det hellige land, Palestina, Israel, så var jeg der med Ole Christian Kvarme som guide, altså han som da senere ble biskop i Oslo. Han hadde vært arkeolog der og var veldig, veldig, visste veldig, veldig masse. Så var vi altså en liten gruppe mennesker, for Ole Christian Kvarme og det norske bibelselskapet som han representerte, hadde invertert meg med, fordi de visste at jeg holdt på å forberede Markus evangeliet. Så det norske bibelselskap inviterte med seg 10 mennesker til Midtøsten. Det det som den dag i dag kjent som det norske bibelselskaps eneste smøretur til Midtøsten. Det var 10 mennesker som virkelig, som bibelselskapet virkelig mente hadde fortjent det. Det vil si det var 9 mennesker som bibelselskapet mente hadde fortjent det. Og så var det en som de hadde store forhåpninger til i fremtiden. Og de har fått godt betalt. Men i hvert fall. En av de første dagene så var vi i Kapernaum, som liksom der mange av historiene i Markus evangeliet i Bibelen fra. Og vi var inne i den synagogen som som er første stedet det fortelles om i Markus evangeliet. Og det jeg blir helt selven og sånt, når du står på en stein, en blankslitt stein, og vet at liksom, her sto Jesus. Og så står Ole Christian Kvarme på den steinen og forteller ivrig, Og han ivrig. Det slutter aldri. Og så det noe veldig komisk med en norsk prest med skjegg i kortbukser med litt sånne rødbrente legger. Så det var noe komisk der. Og så fortalte Ole Christian at så gikk de ut herfra av synagogen og inn i det huset der hvor svigermoren til Peter bodde. Og da begynte vi å le, og så var det en som sa, for den neste historien i Markus evangeliet handler om svigermoren til Peter. Men så begynte vi å le, så sa vi ærlig talt, Ole Christian Kvarme, du kan ikke vite om svigermoren til Peter bodde der eller der eller der. Så sier Ole Christian noe jeg aldri har glemt. Nei, men ingenting noe fint hvis du ikke bestemmer deg. Og litt sånn det her også. Det kan være sånn, og det kan være sånn. Kanskje den burde vært med, og der var en slem politiker, og der var sånn. Men det årtusener med tradisjon likevel, og da bestemmer jeg meg bare for at det den boka jeg forholder meg til. Da. Ikke bare den, men likevel.
Ja, da, like før Kirkegård her. Nei, men
det er interessant, for Kirkegård kaller det trosspranget.
Nettopp.
Det bevegelse i det.
Tusen fanners dyp.
Ja, ikke sant?
Neida, det masse å snakke om. Men vi skal nå rett og slett fram til denne gudspartikken, som jeg synes interessant i kvantefysikkens tidsalder. For et spørsmål jo, hva ville din tro ha vært uten gudspartikkelen? Og deretter, hva denne gudspartikkelen? Du får en halvtime.
Nei, jeg må si litt grann om bakgrunnen. Altså den første monologen vi gjorde, bare for å ha sagt det, jeg har gjort veldig mye annet imellom. Det ikke sånn at jeg bare holder på å være alvorlig mann og lese bibeltekster hele tiden. Jeg har gjort veldig mye annet innimellom. I morgen for eksempel skal jeg spille Faderen av Strindberg. Det ikke så gøy, men i hvert fall. Den første monologen vi gjorde, altså Markus Evangeliet, den kan på en måte beskrives som det rene, det jomfrulige, det det rene Jesu ord, det den enkle fortellingen. Den gjorde vi hele fortellingen, uten å stryke et eneste ord, uten å føye til et eneste ord. Mens den neste apostlenes gjerninger jo mye mer av en historiebok. Det kristendommens møte med en verden utenfor. Den mer politisk, handler faktisk mye om å skaffe penger til menigheten og så videre. Den gjorde vi litt frekkere som teater, for der strøyk vi bare og flyttet litt om på tekstene, og så la vi inn små time-outs, altså hvor jeg kom med mine private betraktninger inni dette her. Og så gjorde vi Abrahams barn. Og Abrahams barn mye mer enn jeg-fortelling. Det mye færre hellige tekster. Det bibeltekster, koranentekster og tekster fra jødiske Toran. Men først og fremst det en fortelling om mitt møte med disse tre store monoteistiske religionene. Men oppi dette her, så allerede på premieren på Abrahams barn, så visste jeg inne i hodet mitt at vi skal lage en forestilling til før vi gir oss, Kjetil og jeg. Og vi lover at vi skal gi oss nå. Jeg skal ikke komme tilbake med en ny monolog om ett år. Men, og det skal handle om forholdet mellom tro og vitenskap. Og grunnen til det at, for livet blir jo bare til underveis, det ingenting i mitt liv som skulle si at jeg skulle være gjest i Trondheim i dag og snakke om bibeltekster. Altså, hvis noen hadde sagt det til meg på Tveita skole, så hadde jeg ledd høyt. Men livet hiver oss nå bort i ting, og for noen år siden så skulle jeg altså spille Heisenberg, Werner Heisenberg, i det stykket som heter Copenhagen. Det handler om forhold mellom Niels Bohr og Werner Heisenberg, disse første fysikerne som holdt på med kvantefysikken, med atomfysikken. Sverre Anker Austdal og jeg skulle spille, og det var jo vanskelig tekst altså. Vi hadde med oss fysikere, og vi fikk folk til å hjelpe oss. For det klart at vi skjønte jo allerede da at vi kan jo ikke skjønne alt av dette her, men vi må jo vite hva vi snakker om. Og dette mitt møte, Werner Heisenberg, beskrives av Niels Bohr som det mest intelligente menneske siden antikken. Og jeg kjente liksom at jeg hadde litt å gå på der da. Men jeg ble besatt av de menneskene her, fordi jeg vet ingenting om vitenskap jeg har. Jeg er oppvokst i legender og sagn og islandske ettersager og i bibelfortellinger. Men jeg vet ingenting om vitenskap og om det realistiske delen. Realisten i meg er veldig liten. Men jeg oppdager for første gang i mitt liv noe som sikkert er selvfølgelig for mange av dere. Vitenskapens filosofiske sider. Og plutselig ser jeg at det et slektskap mellom de folka her og meg. Fordi du leter etter spørsmål, etter svar på de aller største spørsmålene. Hvem vi? Hvor kommer vi fra? Finns det noe etterpå? Og så videre. Og plutselig så var livet mitt forandret, sånn på grunn av en ny rolle, rett og slett. For plutselig leste jeg mindre og mindre i Bibelen, og mer sånne vitenskapelige artikler og bøker som mulig for meg å fatte. Og her og der må jeg bare hoppe over, for jeg forstår det ikke. Men jeg fikk med meg en fysiker igjen til å hjelpe meg. Og det, på en måte, det avfødte tanken. For det to stemmer i meg. Jeg vil ha bevis, jeg også. Jeg vil vite, jeg vil ikke være bare dum. Og hvis Gud bare Gud i hullene, altså dekke over min uvitenhet, så jeg ikke interessert i Gud i det hele tatt. Hvis min Gud bare et uttrykk for min mangel på kunnskap, så jeg ikke interessert. Så derfor det på en måte de to sidene i meg selv. Det ene som lengter etter sammenheng, som lengter etter mening, som lengter etter noe evig, og det som tilhører den verden jeg lever i, da. Det tilhører Shakespeare og Homer og ånd, og den andre som skal ha to streker under svaret. Og må jeg velge? Det utgangspunktet for Guds parti.
Ja, du ferdig nå?
Du får lange svar, det må du bare...
Nei, men det mye mer å si om det, tenker jeg meg.
Ja, da det.
Nei, da, og nå merker jeg at jeg blir jo tatt litt på senga jeg også, for jeg har noen sånne interesser i år, sånn i retning av det der, slik at...
Kom med det.
Ja, la oss ta det først da. Mobor var jo mystikeren i det her, ikke sant, stilt opp imot Heisenberg. Er det ikke riktig?
Jo.
Og dermed så spør jeg det også, fordi at Bohr har jo blitt tillagt nesten noe religiøst. I kraft av at han rett og slett innrømmer at det her er umulig å begripe.
Ja.
Men Heisenberg var kanskje noe mer over på det at han prøvde å gjøre det her til et slags sånn vitenskapsteoretisk spørsmål.
Ja.
Mens Bohr sier det at nei, det er ikke det det handler om. Det handler om, og, han, og nå kommer det altså.
Mm.
Han stiller mer spørsmål. What is it like to be... Hva betyr det egentlig å være en partikkel?
Ja.
Og han utvikler jo nærmest en teori om bevissthet. Mm. Og de tør jo nesten ikke å si det, ikke sant? For det er et så vanvittig sprang i noen forestillingsverden.
Mm.
Men det er jo der han havner, altså i en slags bevissthet i all materie. Og så kan du få supplere.
Jeg har aldri hørt om dette. Jo, nei, jeg skal ikke tulle. Jo, altså, Bohr og Heisenberg. Der sitter de hjemme på kjøkkenbordet, og så konstruerer de et rør vakuum inni der, og inni der begynner de kaller det syklotronen, det litt sånn hjemmelaga. Og så inni der skyter de partikler, elektroner, for å prøve å studere dem. Det røret der, det det som fem mil eller fire mil og ligger under bakken i CERN. Det var der det begynte, de gutta hjemme på kjøkkenbordet. Men så kommer det som var et sjokk for meg da. De studerer elektronene, men så sier de, men elektronene syns ikke. Du kan ikke se elektronene. Du vet ikke om det der engang. De klarer faktisk å si, elektronene ikke der, når vi ikke ser det. Så for å se det, så må du la det kollidere med et eller annet. Enten med et annet elektron, eller med partikler av vanndamp, eller du må belyse det. Og i det øyeblikk du belyser elektronene, så flyr en helt annen vei. Og i det øyeblikk du lar det kollidere med en partikkel av vanndamp, en helt annen vei. Med andre ord, den som sitter og observerer, endrer det han observerer. Og da plutselig gikk det, altså da ble jeg kvalm og svimmel. For det betyr jo til syvende og sist at det ikke finnes noe som heter objektivitet. Hvis det vi betrakter endrer seg ved at vi betrakter det. Og disse konklusjonene sitter disse gutta her, og jeg trodde bare de holdt på med matematikk. Ja. Så det var der jeg følte et slags slektskap, ikke i deres intelligens, langt derifra, men i måten å lete på, prøve å snu om på det som vedtatt, som vi prøver på teatret. Prøver å aldri sensurere en idé. For en dårlig idé fører til en veldig dårlig idé, som fører til en helt forferdelig dårlig idé. Og plutselig bare det der. Bare har du det. Og det måten å samarbeide på. Bohr Heisenberg. Og det måten å samarbeide på mellom Kjetil Bang-Hansen og Svein Tindberg. Helt uten sammenligning. Men allikevel så følte jeg et slags i respektfullt slektskap med de gutta her. Ja. Men bevissthet kan vi snakke mer om etterpå.
Ja, kanskje. Det er jo et stort tema, men det er et veldig stort begrep da.
Ja.
Nei, men jeg tenker på, Bertrand Russell var jo heller ikke noen smågutt. Han sa jo det som jeg synes fantastisk. Når det gjelder materie, så har vi ligninger for alt. Vi har ligninger for alt, for å forstå det. Mm. Men vi aner ikke hva materie.
Nei.
Det var Bertrand Russell, altså. Og det er jo beslektet med det du tar opp. Nei, men jeg tenker også på noen grenser å gå opp i det landskapet her, da, fordi at det er klart vi støter ganske fort imot noen grenser. Så for eksempel så spør jeg, hvis vi sier at en fellesnevne for det vi nå snakker om er en slags sånn åndelig nysgjerrighet, da, undring.
Ja.
Og så vet vi at det av og til kan ha gått, om ikke galt, så i alle fall har det gått i jeg tenker på New Age-bølgen på 80-tallet, ikke sant? Altså der det... Det er noe som snakker om nye paradigmer og var nesten i kvantefysikkens ånd, altså, men som samtidig utviklet seg til masse rariteter av okkulte bevegelser og helt... Så ser du noen fare for at vår, vår lengsel kan utarte til slike fenomen?
Ja, jeg skjønner hva du mener. Og ja, jo, jeg ser det. Men man kan jo på en måte ikke... stoppe forskning fordi det kan hende at noen da blir sjamaner eller et eller annet sånt da. Sånn det bare ikke. Men det klart at når du kommer inn til det underligste av det underligste, det mest ufattelige, altså Gud eller kvantefysikk, da strekker ikke intelligensen til. Og da vil du selvfølgelig få lettvinte forklaringer i noen leire, men først min oppgave er jo egentlig å... Altså, jeg er ikke intelligent nok til å kunne forklare dere hva kvantefysikk egentlig er, men min oppgave er å rokke ved sikkerhet. Det er at vi skal klare å se at vår intelligens, vår rasjonalitet er for liten. Det er ikke alt som kan fattes med rasjonalitet. Det er det store for meg da.
Nei, du nevnte jo sjamanen. Og det er jo...
Jeg nevnte ikke noen spesiell sjaman.
Nei. Vi kan snakke om sjamaner generelt. Ja. Nei, men det er jo interessant da. Jeg har også ytret meg om det der. Altså, hva er egentlig forskjellen da imellom? La oss si altså, kristne dogmer av typen oppstandelse fra de døde og under der, og sjamanens under om å snu på partikler og hans medaljong her nå da for å helbrede sin var det covid?
Ja.
Ja. Så hva er forskjellen?
Nei, for meg er det jo en verden av forskjell. Altså, det er jo veldig lett å bevise at en medaljong ikke kurerer covid. Religion må være litt større enn det, synes jeg, hvis jeg skal ha noe interesse for det i det hele tatt. I hvert fall hvis du sender medaljonger på hjemmesiden din. Så, ja, da... Ja. Men på den andre siden så kan du si at jeg med min rasjonalitet... Også kirken i sin måte å behandle andre former for religiøsitet, altså ny religiøsitet, kanskje er litt små også. Altså at vi har jo veldig angst for å ikke ha rett. Da. Sånn at kirken også bevarer jo sin måte å se på alt på. Jeg mener ikke at kirken skal være helt åpen for alle typer ritualer, men kanskje burde kirken være tøffere på å gi all den nyreligiositeten som ute. I stedet for å si nei til den, så kunne kirken kanskje åpne opp og si ja, kom inn her, for vi har noen svar her. Eller være med på en måte. Jeg tror at kirken kanskje er litt for redd for det ukjente da.
Nei, for det er jo slik at med en gang du bruker et begrep som åndelighet, så blir du på en måte slått i hardkorn med de aller verste utgaver av en eller annen slags religion, ikke sant?
Jo, ja, ikke, jeg er ikke helt enig i det. For åndelighet synes jeg er større. Åndelighet, jo, men, vi snakker jo om at vi jobber med ånd på teater også, på en måte, eller i en maler, en musiker, at det er et åndelig yrke. Og i bunn og grunn så er det så vakkert på nynorsk. For det er jo ande, og der heter det den heilage ande. Så det er Guds pust på en måte. Og det er uansett om man tror på Gud eller ikke, men det er et vakkert begrep, at det er å være beåndet på en måte da. Så jeg er ikke så redd for det.
Nei, ikke redd for, men det skjer det ikke ofte, det at den blir på en måte forvekslet, at alt blir forvekslet, og dermed vanskeliggjør en slags åpen samtale om det.
Jo, det kan du nok ha rett i. Det har du sikkert rett i.
Men jeg tenker på at går det et slags skille mellom noe som jeg har reagert veldig på med sjamanen, da, som skulle snu på disse partikler og så videre opp nå. Altså, det å tro...
altså hvis vi fortsetter sånn, så kommer jeg aldri til å få den medaljen.
Nei, kanskje nettopp da. Nei, men jeg tenker på forskjellen mellom det å tro at man altså på religiøs grunnlag kan oppnå noe. For det er jo det som jeg synes var... skremmende eller uappetittlig, så å si, altså i den tankegangen der at du kan oppnå noe ved det. Det synes jeg må være en grenseoppgang mellom den typen åndelighet og noe annet.
Men altså, det finnes jo mange religiøse retninger som har gjort det, også kristendom. Altså, jo. Dersom du angrer, sånn, da kommer du det, da er du frelst, og så videre. Så det er noe med... Ja.
Ja, men hva synes du om det da?
Den type løfter om frelse, ja, ja. Det, nei, det byr meg veldig imot, for å si det rett og slett. Rett ut.
Skal jeg si at jeg synes det var litt godt å høre det? Jeg tror jeg gjør det. Nei, for det der synes jeg et vanskelig område, og en har jo sine opplevelser også fra barndom og forskjellige miljø. Nei, men skal vi da kanskje, altså du har en signal at vi kanskje må gå videre av det kompliserte landskapet, altså tro og viten. Husker de programmet, ikke Stjernekamp, men Stjerne, nei, hva heter det da? Harald Eia, det heter for Hjernevask, heter det. Hjernevask, husker du den? Som, det er 10 år siden vel, er det vel? Da han med brask og bram slo inn i den her debatten, det som i ettertid har vært kalt litt sånn nypositivisme, altså det at han da i de programmene, ikke sant, så sabler ned alle av denne omtrentlige vitenskap, om det nå er kulturvitenskap, kjønn, eller alle de tingene her er liksom vitenskap, la oss få biologien og hardcore og så videre. Altså som var en voldsom tidsskille, vil nesten si, altså. Så er det slik at den, jeg synes nemlig det da, at den her sånn biologiske forståelsen av mennesket er ferd med å vinne og ta overhånd, og at det blir et slags nytt menneskebilde, kan sies masse om det. Er du med på det?
Ja, altså, jeg mener jo, vitenskap er aldri feil. Det som er bevist, virkelig er empirisk bevist, det er bevist. Men det betyr ikke at du kan bortbevise alt annet. For den mest realistiske... Altså, jeg kan fortelle, jeg var i en begravelse for en stund siden, hvor en venn av meg som var død, hadde ikke bare et ikke-forhold til religion, men et veldig engasjert forhold mot tro og mot religion. Han lå nå der, var død. Bestekameraten hans, som var like ivrig, de var helt like på det der, han hadde laget en sang til ham og satt seg ved siden av kista, og så sier han, nå skal jeg synge en sang for deg, jeg vet du kan høre meg nå. Men jeg vet du kan høre meg nå, det er, jeg mener ikke da å si, å ja, han er egentlig skjult kristen, jeg mener ikke det helt tatt, men det er så mange av oss som selv om vi sier, nei, jeg tror ikke, nei, jeg er ikke med i kirken, men allikevel tenker, og i dag følte jeg virkelig at mamma var nært meg, selv om hun er død, og så videre. Det må være lov å tenke at det finnes noe annet, noe mer, selv om mye kan bevises. Men så kan du si at min vei inn i dette, inn i gudspartiklen her, har jo ikke vært nå for å bevise at religion har rett, eller for å bevise at vitenskap har rett. Men jeg tok et års permisjon, hvor jeg bare holdt på med fysikk, så langt jeg kunne fatte det da. Og jeg merket jo at underveis i arbeidet mitt, så bleknet Gud for meg. Tanken om Gud. Ja, så kanskje er det da en illusjon inni mitt hode. Gud er død, sier Nietzsche. En illusjon. Vi har drept ham. Og den tanken var der. Er det det jeg har gjort? Har jeg tatt livet av en illusjon? Trenger jeg noe Gud i det hele tatt? Fordi at fysikken etter hvert som jeg fulgte den historisk fram til Newton, er mer og mer av verden rundt oss. Kan vi forstå? Den kan bevises, den kan forklares. Det er ingen problemer igjen. Det er ingen steder for Gud å gjemme seg da. Men så kommer kvantefysikken. Og det bare åpner igjen for undring og for muligheter da. Så jeg kan ikke si at jeg skjønner kvantefysikken, men kvantefysikken gjør i hvert fall at ingen kan være sikker. Fysikken har løst alle problemer, og så kommer kvantefysikken, og ingen av fysikkens regler gjelder inni der. Men det er sånn. Og da er det liksom, Heisenberg får Nobelprisen for usikkerhetsprinsippet. Yes!
Yes, yes.
Thank you! Ja. Altså, det er sannsynligheter og usikkerhet er på en måte Nobelprisen. Kvantefysikken, vi bruker den hele tiden for matematikken stemmer. Men spør den klokeste fysiker dere møter om å forklare det, De ser ned i bakken og blir litt generte. Men matematikken stemmer. Men Einstein sa det jo. Godt, vi har følt nicht. Gud spiller ikke terning. Så han var uenig med Heisenberg og Bohr. Det dere finner ut inne i atomet her, det stemmer ikke med fysikkens regler. Så det var en konflikt mellom Bohr og Einstein på det. Men ettertiden har jo visst at Einstein tok feil. Det stemmer. Det et annet system, og ingen har per i dag klart å kombinere disse to systemene. Det er så rart inni der at fysikere som ikke tror på Gud, og som jeg har diskutert med, da, og det jo moro, så ja, men du tror på kvantefysikken. Ja, for det ser jeg matematisk. Det godtar jeg. Men en ting i hvert fall sikkert, at kvantefysikken mye rarere enn Gud.
Jeg tror Gud ville ha likt det der. Bare det. Vi har altså sånn sett, så vi ferdig med å snakke oss inn i forhold med tro og viten, men så har vi jo mellom religion og moral, da, som også et spørsmål, og fornuftens rolle. Og da er det jo, nå tror jeg ikke vi skal ha noen debatt om humanetikken her, men altså den har jo hatt som et program at moral skal altså begrunnes rasjonelt. Mm. Og det var faktisk en nær slektning av meg som var med å stifte humanetisk forbund, og som var veldig på vakt imot. Han mente tvert imot at alle slags religiøse tenkende skulle inn i humanetisk forbund, fordi at det handler om moral og ikke om konfesjon og så videre. Han skrev også om at humanetisk forbund må ikke bli en klubb for kaldkloke ateister. Og det en ganske sterk formulering, men altså der det mye spenning, og så igjen, synes du at i hvor stor grad krever på en måte etikk og moral og den siden av saken et slags åndelig, religiøst ståsted, referanse?
Nei, jeg tror ikke egentlig det krever at etikk og moral krever at du har en referanseramme enten til kristendommen eller islam eller, og så videre. Det er jo de aller fleste ordnede samfunn bygger jo en del av lovene sine på en slags etikk, en slags selvfølgelig etikk som vi kjenner til. Altså, du kan ikke drepe han der, og du skal ikke stjele, og så videre, noen sånne ting. Men så er det jo klart at religioner og samfunn og kulturer har laget seg moralske eller moralistiske lover som tjener for eksempel å holde folk nede, eller tjener for å holde kvinner nede, og så videre, og så videre. Som ikke så lett å begrunne i de hellige bøkene, men, ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det.
Men er ikke du agnostiker da, nærmest sånn, du i hvert fall ikke ateist?
Jeg?
Nei.
Nei, jeg tror på Gud, jeg.
Ja, da du ikke agnostiker heller da.
Nei,
du rett og slett en troende, du.
Ja.
Ja, så enkelt det.
Ja, kjempeenkelt.
Ja da. Nei da, det jeg...
Men hør her, det er egentlig, altså, jeg kan forklare det litt grann for. Jeg hadde altså ikke noe forhold til å tro på Gud, men så jobber jeg med Markus evangeliet. Og jeg ble hele tiden spurt av pressen, ja, men er du kristen? Men er du personlig kristen? For personlig kristen, det bedre enn å bare være kristen. Og journalister spurte om det i ett kjør. Og det alle vil jeg skal si er, før synes jeg Gud var dum, men så jeg et hvitt lys på scene 2, og nå jeg personlig kristen. Og livet bare ikke så enkelt som pressen vil ha det til. For meg har det vært en lang prosess, og igjen trosspranget. Det en bevegelse, og ja, det fullt av tvil. Men det har med en slags tilhørighetsfølelse å gjøre. Og jeg har jobbet mye med Bjørn Eidsvåg. Bjørn og jeg, vi helt på motkurs. Han kommer jo fra et strengt religiøst miljø, og driver hele tiden og sparker inn dører ennå for å frigjøre seg fra det. Mens jeg kommer fra totalt frihetsmiljø og prøver å finne noen rammer. Så vi helt på motkurs. Og vi kan snakke så komplisert vi bare kan fatte eller klare å uttrykke vår tro på Gud. Men dypest sett så gjør jeg det enkelt. For jeg klarer ikke, jeg skjønner at Gud, hvis nå Gud finnes, som jeg tenker at Gud gjør, så skjønner jeg at Gud ikke så lett. Du kan ikke kjønnsplassere Gud. Det hun, han eller hen? Er det en kraft? Det en kraft der ute? Hva det? Jo, jeg med på det alt sammen. Men hvis jeg alene, og det noe i veien med barna mine, og jeg trenger å be, da kan jeg ikke be til «O store kraft der ute som svømmer over skyene». Da ser jeg for meg en gammel mann med skjegg. Da det tilbake i barnetroen. Ikke fordi jeg tror det sånn, men jeg trenger å forenkle for å forstå. Og det samme det i fysikken. Atomet. Vi har alle tegnet det på skolen. Det en prikk i midten som en kjerne, og så det en ring eller to rundt, og rundt der svever det elektroner. Det Bohrs skallmodell. Den har overlevd. Vi tegner, sånn den. Vi tegner den sånn. Den ser ikke sånn ut! Du kan ikke tegne atomet, men vi må forenkle for å forstå. Derfor atomet blitt sånn, og Gud en gammel mann med skjegg.
Før vi forlater pressen, Dagblad har jo hatt som en slags regel at de imot kvinnelige prester, men nei, de imot prester, men de for kvinnelige prester.
Ja.
Så pressen kan...
Men nå det ingen mannlige prester igjen, så har jeg ikke noe problem.
Nei, men koker det ned til å bli noe sånt som altså i stedet for et motsetningsforhold mellom fornuft og viten, så det mer snakk om å utvide våre forestillinger om fornuft. En del filosofer vil jo tenke sånn.
Både å utvide det, men også å innrømme at alt ikke fattbart. Alt ikke mulig å få til å forstå i vår hjerne. Jeg møtte altså Hans Herlov Grelland, fysiker, kvantekjemiker, jeg vet ikke engang hva det men Angela Merkel også det, kvantekjemiker. Jeg så et innlegg av han på Facebook, og han skrev utrolig vakkert om skjønnheten i kvantefysikkens matematikk. Og jeg tenkte, skjønnheten? I matematikken i kvantefysikken, jeg tenkte bare, den mannen gal, jeg må snakke med han. Så ringte han og spurte, og han bodde da i Grimstad. Jeg googlet han. Professor Emeritus Hans Herlov Grelland. Og Emeritus jo ganske bra, ikke sant? Professor Emeritus Hans Herlov Grelland ved Universitetet i Agder. Professor i kvantekjemi med universitetslektorkompetanse i filosofi. Spesialfelt Søren Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Wittgenstein og prinsesse Elisabeth av Bøhmen. Og da tenkte jeg bare, av Bøhmen, yes! Jeg må snakke med den mannen. Og han har jeg truffet flere ganger. Han er lav, spist skjegg, litt sånn Buffalo Bill, pertentlig, utrolig intelligent og fantastisk å møte. Og han sa, jeg har det på mobilen på opptak, det helt sant. Han prøvde å forklare meg elektronene. Et enkelt elektron kan være både bølge og partikkel samtidig. Det kan ha flere hastigheter på en gang og gå i forskjellige retninger på en gang. Så en enkelt partikkel kan altså gå en vei og motsatt vei samtidig. Og det en sannhet. Det nytter ikke å si, det tror jeg ikke noe på, for matematikken viser det. Det ikke fattbart. Det ikke fattbart, men det sånn likevel. For å si det sånn, det frigjør meg. Det frigjør meg til å tenke at jeg ikke skaperverkets toppunkt. Det finns noe andre greier også. Ja, men vi jo sånn, vi så opptatt av selve, av oss selv, hvem vi realisere oss selv. Vi små i en stor sammenheng. For meg ikke det skummelt. For meg det frigjørende. Jeg kan ikke fatte alt. Noe må jeg overlate til. Ja, jeg hadde en følelse at mamma som død var til stede i dag. Jeg aner ikke hvorfor, men hun var der nå likevel da. Sjel elektroner som går i to forskjellige retninger samtidig.
Skal vi så smått begynne å gå inn for landing her, men vi skal snakke... snakke litt om... ja, men vi må snakke litt mer om bønn.
Ja.
For du, jeg vet at du ber, men enda en gang da, tror du på bønn for å oppnå noe?
Nei, jo, det gjør jeg. Men jeg tror ikke at du kan... Jeg tror ikke at den som flinkest til å be får mest igjen, liksom. Og jeg tror heller ikke... Altså, det ingen rasjonalitet i det. Jeg kan ikke forklare hvem... Jeg bare vet at jeg trenger det selv, da. Jeg trenger når jeg ombord i flyet, og det plutselig detter ned, ned sånn. Jeg blir så redd. Og da kjenner jeg bare inni meg at jeg sier, kjære Gud, hjelp meg litt grann nå. Og når jeg kommer ned på bakken, så tror jeg ikke på Gud lenger. Jeg tror bare på Gud når jeg der oppe. Og på en eller annen måte så tok jeg konsekvensen av det en dag. For det ikke lov. Du kan ikke liksom tro på Gud hver gang du virkelig i nød. Men så ikke tro på Gud når du har det fint. Så derfor sa jeg til meg selv, ok, jeg tror på Gud. Jeg tror på Gud hele tiden, liksom. Men jeg tror ikke at den som ber mest eller best oppnår det. Det vil jo være grusomt. Redd barnet mitt. Så overlever det barnet, men det barnet dør. Det vil jo være helt forferdelig. Det fordi han ikke kan be på samme måten? Selvfølgelig det ikke sånn. Men det et sted å... Ja. Nå høres det ut som jeg driver og reklamerer for bønn, men altså, det finnes ikke en centimeter i meg som misjonær. Jeg blåser helt og holden til hva dere tror. Men jeg nå invitert til å snakke om det, hva jeg tror her. Når jeg skal spille gudspartiklen, neste gang nå. Så står jeg bak et svart teppe. Ute i salen sitter det 150, 200, 300. Så går jeg nå i Kristiansand. Var det 800 mennesker der ute? Det klart jeg redd. Da det viktig for meg å konsentrere meg sånn at jeg ikke tar av. Og da kan jeg si til meg selv, Svein, nå må du huske på at du holder deg litt nede i dag. Jeg håper at jeg føler meg trygg der inne. Jeg håper at jeg finner dem, at vi blir venner. Eller jeg kan si, kjære Gud, hjelp meg i dag. For nå jeg redd. Hjelp meg nå. Hjelp meg å være trygg i teksten. Hjelp meg ikke løpe fra dem, og så videre. Jeg skjønner jo med intelligensen min at det det samme. Men det i bønneformen, så gir jeg på en måte litt fra meg et ansvar. Alt ikke min skyld. Jeg har gjort jobben min, Gud. Nå får du hjelpe meg med resten. Og det frigjørende for meg. Og jeg sier ikke at nå må alle gå hjem og begynne å be, men det funker for meg da. Altså, jeg har jobbet med Markus evangeliet i mange år. Jeg har jobbet med masse store tekster. Masse store tekster. Shakespeare, Tjekhov, Dostojevskij, alt mulig. Men forskjellen jo at Markus påstår at teksten sann. Han påstår at helten sønnen til Gud, og ikke Supermann. Og så spør han liksom, hva tror du da, Svein? Og jeg bare skyver det bort i år etter år. Jeg blåser ned i det da, Markus. Jeg fremfører teksten, og jeg ser ikke på meg selv som en misjonær. Jeg fremfører en kjempegod tekst. Og jeg har respekt for den. Jeg har undring i forhold til den. Ja, men tror du på det selv? Så jeg blåser ned i det. Så kommer presten også med, du personlig kristen? Og så videre. Og sånn holdt det på, og på en eller annen måte en dag så sa jeg, ja, jeg tror i grunn på det. Og så spør folk meg, ja, men tror du på de barnslige tingene også? Tror du liksom at han gikk på vann og sånn? Ja. Altså, hva vitsen med Gud hvis han ikke kan få til å gå på vann en gang? Jeg har sittet ved siden av kona min som har født 2 barn, og så skulle det gå på vannet liksom være noe triks? Nei, de tingene der synes jeg veldig lett. Og det er farmor og barnetro, rett og slett.
Du nevnte jo Ore og Kai Munch, og du har spilt. Der det jo en oppstandelse fra de døde forårsaket av dette troende barnet.
Ja.
Veldig sterkt motiv.
Ja, veldig.
Og da, sist jeg så tenker jeg liksom på det at, hva det som på en måte mest kristent, religiøst da, åndelig, det å akseptere til og med at døden finnes, og at vi noen hver må regne med og jeg har nær sagt noe som helst. Og
jeg tror det gjelder alle, faktisk.
Jeg har forstått det sånn også, ja da. Ja. Nei, og på den andre siden, tro at den altså kan vekke ved sterk nok tro fra de døde, det er en veldig sterk konflikt i det der.
Jeg tror at det ikke det Kai Munch skriver om. Altså, han lar undre skje. Og det som skjedde med Kai Munch var at han var prest Altså, han gjør i dette stykket, som du sier, den unge kvinnen dør, og denne presten som jeg da spilte, den prestelærlingen, som da har blitt en slags Kristusfigur, vekker henne rett og slett opp. Kai Munk var prest i Danmark. Så forteller han at han under at han skulle ha en begravelse, heter det ha en begravelse? Ja. Det var en ung mann som var død. Nei, det var en ung kvinne som var død. Og den unge mannen sørget da, Kai Munk forklarte, mer enn vanlig. Altså, da, han var helt utrøstelig. Og Kai Munk følte en slags løgn i det han hadde å komme med, som var evig liv og møtes igjen og så videre. Han følte hulheten i det. For den unge mannen så han rett inn i øynene og sa han, ja, men jeg savner kroppen hennes. Så sier Kai Munk, da gikk jeg hjem og diktet ordet. Så der realismen, der ordene våre ikke lenger strekker til, der kommer kunsten inn. Og der kommer religionen inn på en måte. Så jeg tror at jeg mener at det Kai Munk snakker om er motet til å be. Altså, motet til å be om det som ikke er fattbart også. Så må man jo, hvis man er troende, også tenke at Gud velger allikevel. Jeg kan ikke pålegge Gud. Det er ikke sånn, jeg ber fortere og mer enn han, så mine bønner blir mer hørt. Men motet til å legge, til å dele sin innerste smerte og be om et under. Altså, hvem av oss har ikke egentlig en eller annen gang opplevd et menneske vi har hørt om eller kjenner, som mot alle odds plutselig har blitt frisk av kreft eller sånne ting. Man kan kalle det legevitenskapen reddet han eller henne, eller man kan si det var et under. Det er klart man kan forklare ting på mange måter. Men jeg mener at Kai Munk snakker om motet til å tørre å ligge alene under dyna og be om alt. Og kanskje er man ikke fullt så ensom da. Det betyr ikke at man kan måle seg fram til å få det man vil, men man blir kanskje litt mindre alene i hvert fall.
Skal vi tåle en trøndersk versjon ved Olav Duun, som sier i sine bøker at om en person som sier, jeg tror nå på vår Herre, men det er knegården nok just. Det er også en slags sånn, visdom i da. Så vi skal avslutte med å snakke litt om moral, faktisk. Altså, tru versus moral. Snakket ikke vi så vidt om Jakobs brev?
Jo.
Jakobs brev som jo postulerer at et menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger og ikke ved tro alene. Mm. Og det da stikker mot Luther, som da også kalt dette Jakobs brev for en strående epistel, altså en epistel av strå og halm, altså veldig nedlatende. Han vil ikke ha noe av det. Tro går framfor gjerninger. Synspunkt?
Ja, Bibelen har helt klart flere versjoner av mange ting. Det er for meg frigjørende. Det er frigjørende. Jeg sitter med en bok mellom hendene som heter Det nye testamentet, som er vår hellige bok. Åpne på side 1. Den begynner med fire versjoner av samme historien. Det er fire evangelier som til dels er motstridende. Så boka mi sier meg altså at tolkning er lov. Boka trykker fire tolkninger som er i strid med hverandre på mange punkt. Og det er flere syn på veien til frelse. En vei til frelse, hans navn er Jesus Kristus. Nei, veien til frelse er gjerninger. Det frigjør. Det gjør at jeg også har lov til å tenke selv. Og til forskjell fra islam, så jeg har jo jobbet mye med det også med Abrahams barn, hvor boka er en gave fra Gud. Boka i seg selv er ikke skrevet ned av mennesker, den er gitt til mennesket fra Gud. Det låser så mye mer at muslimene har lengre vei å gå til å finne sin frihet, til å finne kvinnefrigjøringen og så videre inni de tekstene, fordi vi kan hele tiden si, jo, men det var den tiden, ja, men det står noe annet her, mens Koranen er på en måte vanskeligere å legge inn det. Men allikevel skjer det. Altså, halvparten av amerikanske rappere er jo muslimer. Og kvinnefrigjøringen er kommet langt. Bare la dem være litt i fred. Husk på at det er 600 år mellom oss. Det, ta kristendommen og regn 600 år tilbake i tiden. Det kommer, det kommer. Men for da, for eksempel, kvinnelige teologer i islam, har det vært lenger vei å gå. Fordi at det er mer låst da, enn det, fordi at vår bibel trykker versjonene da. Deilig. Fint for en skuespiller.
Vi skal snart slutte. Og likevel, vi har ikke nevnt hverken natur eller miljø i forbindelse med hverken tro, religion eller moral. Åsta Dokka var her i den serien her, og postulert det som falt noen tung, veldig tungt for brystet. For du vet, synd og skyld har jo på en måte liksom blitt nedgradert i mainstream teologi. Men Åsta Dokka vil ha trekke fram skyld. Altså til dag er menneskeheten kollektivt skyldig for sitt svik mot naturen. Kan du være med å tenke en sånn tanke?
Ja, det er vel lett å si ja til det. Ja, hvis... men jeg tror at du skal la denne samtalen være med deg, Åsta Dokka. Men allikevel så er det jo lett å svare ja på det.
Ja, men vi kan gjøre oss med det.
Ja, vi kan gjøre det.
Ja da. Og vi skal ikke tvære det ut heller.
Nei.
Men det er kanskje et slags nytt tema som vil ta oss etter hvert.
Ja. Det kan hende.
Nei, men,
eller helt sikkert.
Men da tror jeg rett og slett at vi avslutter, og så skal vi altså ha en samtale, men først skal vi klappe for Svein.
Takk, Adrian.